Já, hvað var hann að segja? Barnið í dalnum.
Já.
Barnið í dalnum datt ofan í gat, en fyrir neðan þar ókindin satt. En fyrir neðan satt ókindin ljót, náði hún svo naumlega neðan í þess fót. Náði hún svo naumlega neðan í það barn, dróðað út úr dalnum og dustaði við hjarn. Dróðað út úr dalnum og dustaði við þann, ætlaði ég að úr þér hýti ein lítil tann. Ætlaði ég að úr þér hýti augað blátt, kallaði hún það kæti og hvað við það hátt. Kallaði hún það kæti, kindin mín góð, þetta hefur þú fyrir þín margur ljóð. Þetta hefur þú fyrir þitt brekkastarf, ókindin lamdi það allt fram á dag. Ókindin lamdi það í þessum stað, þanga til síðir að þar kom maður að. Þanga til síðir að þar kom maður einn, upptók hann barnið og ekki var hann seinn. Upptók hann barnið og inn í bæin veik, en ókindin hafði sig raðast á kreik. Ókindar kvæði það endar nú hér, barnið mitt góða gættu nú að þér.
Já.
Sumir hafa, og náttúrulega þegar menn er að syngja þetta við krakka, þá hefðu menn bara nabbassins venjulega.
Já.
Já. Sem átt að gáa sér.
Já, Jóhanna litla.
Já, eða Anna litla, litla. Já, eitthvað svoleiðis.
Já, lærður þetta ekki að móður þinn?
Jú.
Hún hefur haft þetta að læra.
Já, hún hafi þetta, þessa, þennan, svona seming við það eða þessa tóntegund.
Já.
Já, söngaði á þennan hátt.
Já.